kepleyer Azatlık Radyosu. Ýetinler haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 1-nji ýanwary, hepdeniň seýşenbi günü, täze ýyla bagyşlanan Göýte bayramçylyk programmamda we Türkmenistan bilen bagly ýylyň möhüm wakalaryna synymyda başlamadan öňden günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah Rahmat Rahim tanıştyrýar. Başda soňky täzeliklere dikkatiňizi hödürleýäris. Dünyanın dürlü regionlarının yaşayıcıları Duşanbe günü täze ýyla dürlü wagt aralygyna garşalylar. Duşanbe günü merkezde Avropa wagty bilen günü saat 11:00'de täze ýyly ilkinji bolup Ýuwaş okeanynyň günorta bölegine yerleşýän Kiribati, Christmas we Samoa adalarynyň ýaşaýjylary garşalylar. Merkezde Avropa wagty bilen günü saat 12:00'de bolsa täze Zelandiýa adatyny täze ýyly garşalyny. Şonuň ideýany bilen Awstraliýanyň kenar şäheri bolan Sydney şäherinde täze ýyl salýutlar atyldy. Şeýle uly gyrymdaky täze ýyl salýutlary öten agşam Braziliýanyň Rio de Janeiro şäherinde, Hitaýyň paýtagy Pekinde, Orsiýanyň paýtagy Moskwada, Dubaýyň Burj Halifa binasynda we dünýäniň köp sanly beýleki uly şäherlerinde de gurnuldy. Duşanbe günü Irak'ın dürlü regionlarına amala aşırılan partlamalarda adından 10 adam ölüp 14 adam yaralandı. Bagdad'ın gün ortasındaki Musayyab şehirçesinde amala aşırılan bir partlamada bir maşgılıdan 7 adamın ölenliği havar yeriliyar. Şuloriyalı partlamalar Irak'ın Hille ve Kirkuk şehirlerine de amala aşırılı. Bu partlamaların cevap yerçiliğini hedirlikçe hiç bir topar ödüsünü almadı. Owanstanyň resmiýleri 2012-nji ýylyň bu ýurdun armiýasy üçin soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny iň uly ýetgili ýyl bolanyny aýdýarlar. Owanstanyň gowrunmak ministrliginiň metuwat sekretary general Zahir Azimi 2001-nji ýylda bu ýurtda Amerikan güýçleriniň harby operasiýalara başlaly bäri 2012-nji ýylyň iň uly ýetgili ýyl bolanyny aýtdy. Onuň aýtmagyna görä 2012-nji ýylda Owan harbylarynyň 1056-sy öldürilipdir. Täze ýylyň bosagasynda ýeşenbe günü Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama ýurdun hökümetine daşary ýurtlaryň raýatlaryny gözegçiligi almaklyga ruhsat berji kanunyň güýjüni ýene 5 ýyl uzaltmak baradaky karara gol çekdi. Bu kanun Birleşen Ştatlaryň hökümetine daşary ýurt agentleridir ýa-da terror işlerine dahyldyr diýilip guman edilýän islendik daşary ýurt raýatynyň daşary ýurtlardaky telefon gurrungdeşliklerine we hatalaşmalaryna suwdun ruhsaty bolmazdan hem gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Daşary ýurt razwiedka gödäwçiligi akty diýilip atlandyrylýan bu kanun Birleşen Ştatlaryň öz raýatlaryna gödäwçilik etmekligi öz içine almaýar. Munyň üçin ABŞ-nyň hökümeti 11 sudiýadan ibaret sud kollegiýasynyň ruhsatyny almaly. Duşanbe günü Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin ýurdun regionlaryna yerli milli dilleriň okudylmagyny meýletin etmek barada täze kanuny gol çekdi. Şu sakaçenni Orsiýanyň ähli milli respublikalaryndaky mekteplerde rus dili bilen bir hatarda respublikalaryň milli dilini öwrenmeklikde okuwçylar üçin hökmanydy. Putiniň gol çeken bu täze kanuny indi bu respublikalardaky enatalara öz şaýgylaryna yerli milli dili öwredip öwretmelik meselesinde erkinlik berýär. Bu täze kanunyň Islamatına qarşı Orsiýanyň käbir milli respublikalaryna şolsanly Şuwaş Respublikasyna, Tatarstanyna we Başgyrdystanyna da protest demonstrasiýalary geçirildi. 2013-nji ýylda daşary ýurt harby güýçleriniň aglag we bölegi Owanystany terk eder. Bu bolsa bu ýurtdan investisiýa terişdeleriniň de çykjakdygyny aňladyar. Owanystanyň Maliýe ministrligi daşary ýurt investisiýalaryny saklama ugrunda edýän tagallarlarynyň çäklerini daşary ýurt kompaniýalarynyň we biznesmenleriniň işleriniň howpsuzlygyna kepil geçýän täze bir dokumenti kabul etdi. Ministrligiň kabul eden bu täze kanuny taslamasyna 2013-nji ýylyň fevralynda parlamentde garalar diýilip garaşylýar. Maliýe ministrliginiň işläp diýen bu taslamasynda geljek 2 ýylyň dowamyny Owanystanyň maýy ýatyrjak kompaniýalaryň sallamly derejede salgydyny adaltmaklyga hemde olaryň öreýän arzan bahadan ýer satyn almaklaryna hukuk bermeklige kepil geçirilýär. Owanystanyň maliýe ministriniň maslahatçysy Najibullah Manalay Maýy ýatyrylmagyna iň bir derurluk duýulýan puwdoklaryň esasan etenaga dönümçiligi magdan we owuzlyk puwdoklarydygyny aýtdy. Owanystanyň Milli Bankynyň maglumatyna görä soňky bir ýylyň dowamynda bu ýurtdaky 4.16 milliard dollarlyk daşary ýurt maýy ýatyrmalary ýurtdan çykarylypdyr. Bu tendensiýa 2004-nji ýylda NATO-nyň harby güýçleri Owanystany doly terk edenlerinden soň ýurtdaky howpsuzlyk ýagdaýy ýaramazlaşar we korrupsiýa güýçlenýär diýen ätiýaşlyklar bilen baglanyşdyrylýar. Maliye ministerinin matlaqatçısı Najibullah Manalay, NATO'nun güçlerinin Owanistan'dan gitmeli yurdun iqtisadiyetine yarama təsir eder deyip qarışmayanlığını aydiyar. Yine şeyle de olsa ol hedir ki kabul edilen tatlamanın bolaymağı mümkün iqtisadi təsirleri mümkün olduğundan azaltmak maksadından uğralayanlığını boynallı. Ama maliye ministerinin optimistik arayışlarına qaramazdan kevr teyinçler ve siyasatçılar ministerliğin hüdürleyen yeniliklerinin daşar yurt investisiyalarını saklama üçün yeterlik değerliğine diyarlar. Owanistan'ın Fevda ve Senağat Palatası'nın ağzatı Asaraqş Hafizi, Owanistan'ın investorları korkuduyan iki tane zat var. Ol korrupsiya bilen hopsuluk, kadali işlemek ve hopsuluğunu korumak için iyi giderli para verilmeli olanı investorlar için bu öreyen köpçükte zadır yer deyip yağda düşünür yer. Hormatlı dinleyiciler, siz sonku tədarüklerden kəvirlerle tanış olunuz. Olur tayarlı abdikkatınıza yetiren Allah'ım rahim. Bizim tolkunlarımız da var.